რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. მიხეილ სააკაშვილი არაპირებს უკრაინის პრეზიდენტობის კანდიდატად. პრეზიდენტობისთვის თავისი კანდიდატურის წაყენებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთს ბრალი დასდო, რომ ის განაგრძობს აგრესიას. როგორც იტყობინებიან, რუსეთის არმია სახმელეთო ოპერაციებში მონაწილეობს ჩრდილოეთ სირიაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ოდესის ოლქის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი არაპირებს უკრაინის პრეზიდენტობისთვის საკუთარი კანდიდატურის წამოყენებას. მიუნხენში, სადაც ის საერთაშორისო კონფერენციას ესწრება, ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას სააკაშვილმა თქვა, რომ უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა მისთვის იქნებოდა კოშმარი, რომლის წარმოდგენაც კი არ შეუძლია. უსაფრთხოების საკითხების ადმი მიძღვნილ მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე რუსეთი დასავლელი ლიდერების საყვედურებს ისმენს უკრაინის საქმეებში ჩარევის, სირიაში მისი საჰაერო კამპანიისა და თავის ბირთვულ შეიარაღებაზე განსაკუთრებული აქცენტისთვის. საპასუხოდ რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ბრალი დასდო მისი ქვეყნის დაბრკოლების მცდელობაში. მედვედევის თქმით, მსოფლიო შეიძლება ისლამური ხალიფატის დომინირების წინაშე აღმოჩნდეს, ან მესამე მსოფლიო ომში იქნეს ჩათრეული, თუ კი დასავლეთი არ ითანამშრომლებს მოსკოვთან. აზრთა ემოციური გაცვლა გამოცვლა მოხდა მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციის მეორე დღეს. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა, რომელიც მედვედევის შემდეგ გამოვიდა, თქვა, რომ რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს სირიაში სამოქალაქო მოსახლეობის დაბომბვა, რათა გზა გაუხსნას სამშვიდობო მოლაპარაკებებს. მისი თქმით, საფრანგეთი პატივს ცემს რუსეთს და მის ინტერესებს, მაგრამ სირიაში გვესაჭიროება მშვიდობა, გვესაჭიროება მოლაპარაკებები და საამისოდ აუცილებელია შეწყლის სამოქალაქო მოსახლეობის დაბომბვა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთს ბრალი დასდო, რომ ის განაგრძობს აგრესიას და თქვა, რომ სანქციები არ გაუქმდება, სანამ სრულად არ განხორციელდება მინსკი ორის სახელით ცნობილი შეთანხმება აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპის კავშირმა რუსეთს ეკონომიკური სანქციები დაუწესეს მოსკოვის მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერისთვის. სანქციები ძალაში დარჩება, სანამ უკრაინის სუვერენიტეტი და მთლიანობა სრულად არ იქნება დაცული მინსკის შეთანხმებების შესაბამისად, თქვა კერიმ 13 თებერვალს მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე. რუსეთი მარტივი არჩევანის წინაშე დგას. მის მიერ მინსკის შეთანხმებების სრულად განხორციელება ან და სანქციების გაგრძელება უდასწინა მან. გერმანიის გამოცემა Spiegel Online-მა და საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფმა Conflict Intelligence Team-მა უკაცრავად შაბათს გამოაქვეყნეს იმის ახალი მტკიცებულებები, რომ რუსეთის არმია სახმელეთო ოპერაციებში მონაწილეობს ჩრდილოეთ სირიაში. როგორც საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფის კვლევაში აღნიშნული, იანვრის შუა რიცხვებში სირიის სამთავრობო ჯარებმა პრაქტიკულად განდევნეს ოპოზიციური შენაერთები თურქეთის საზღვრის მახლობლად მდებარე პოზიციებიდან, იმ რაიონიდან, სადაც თურქეთის სამხედრო ავიაციამ ჩამოაგდო რუსეთის ბომბდამშენი Su-24, რომელმაც ანკარის თანახმად თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. ადრე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ სირიის ტერიტორიაზე რუსეთის ჯარის, ციტატა, არავითარ სახმელეთო ოპერაციებზე არ არის და არც შეიძლება იყოს ლაპარაკიო, ციტატის დასასრული. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშულმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
We have the technology.
cool summer day in the spin outside on the corner town. Ooh, I could write you paragraphs about my old resume.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-a canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bakıda yenə qazırlar. Bakı sakinləri deyirlər ki, qazıntısız bir günümüz də olmasın. Yuxarıdan tapşırmaqla işə götürmə. Rəsmi statistikaya görə ərzaq bir ildə 18% bahalanıb, bəs Bakı sakinləri nə deyir? Azadlıq Live-da günün sualı isə axşamlar Bakıda elektrik enerjisinə qənaətlə bağlıdır. Facebook-da internet səhifəmizdə bu barədə fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. 2 il əvvəl 2014-cü ilin noyabrında Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi sürücülərə müraciət eləmişdi ki, bəs Nobel prospektindən yox, Babək prospektindən keçin. Çünki Nobel prospektindən Zığ şosesi istiqamətində Ağşəhərin qarşısına doğru qazıntı aparılır. Bu ərazi bundan əvvəl də qazılmışdı. Onda Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yaranmamışdı.
Azərbaycanda məlum məsələdir də, təmirdən kütləvi şəkildə pul yeyilir. Hərə də öz metodu ilə yeyir, onların metodu budur.
Hələ şey çox olur Bakıda. Axır bir yol tapırlar ki, uğrasınlar.
Hal-hazırda təmirə ehtiyacı olan minlərlə yol var, keçmək də mümkün deyil. Dövlətdə hansız dizgin olan nə var ki, belə deyəndə?
Dün qonaqları gəldiyinə görə bəziyi dizilirlər, amma elə küçələr var ki, sökülüb dağılır. Heç belə keçmək də mümkün deyil.
Gözəl olsun da gələnlər görsün ki, bu belədir.
Bu ayaq altında hamısı məhv olub gedir də, puldur da. Bizə yerə xərclənir, nəyə olmalıdır ki? Nə qədər qənaət eləsələr, elə yaxşı.
Bunu Bakı sakinləri, bir də yolda qazıntı işləri aparan fəhlələr deyirlər. Eyni yeri bir neçə dəfə niyə qazırlar? Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə Nobel prospektində əlavə hərəkət zolaqları salınır. Azər Yol Servis mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli isə deyir ki, qazıntılar elektrik xətlərinin çəkilişinlə bağlıdır.
Bu mərkəzi hissədə qazıntı altı elektrik xətlərinin çəkilişi ilə bağlı olaraq, qazıntı aparıb elektrik xətlərinin çəkilişi ilə bağlı olaraq, ona görə qazılıb və bərpa olunur üzərləri. Xatırlayıram ki, məhz intellektual idarə etmə sistemi zamanı eyni yerdə, eyni qaydada qazıntılar aparılırdı. İntellektual idarə etmə sisteminin yaranması zamanı 2000 kilometrdən çox qazıntı işlər aparılmışdı. Bu rəsmi açıqlanan rəqəm idi. 110 milyon manata yaxın məsələ xərclənmişdi o zaman. Görünür ki, o zamanında işlərin keyfiyyətsiz aparılması nəticəsi bir şey müəyyən dəyişikliklər edilməyə ehtiyac duyulur. Ümumiyyətlə isə son illərdə Bakıda və Respublikanın müxtəlif yerlərində yol təkidləri zamanı, müxtəlif kommunikasiyaları xətlərinin çəkilməsi zamanı illərlə qazıntı qalan yollar və ya tutaqda bir izahı var. Azərbaycandakı mövcud sadi və siyasi sistemdə qazıntı və təmir ciddi işləri yuxarısı yol aça biləcək ən asan yoldur.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. O deyir ki, məhz intellektual idarə etmə mərkəzi sistemi zamanı məhz eyni yerdə, eyni qaydada qazıntılar aparılırdı. Bu da korrupsiyaya ən asan yoldur. Qazıntılarla bağlı şəhər sakinlərinin fikirlərini də müxbirimiz öyrənib. Onlar deyirlər ki, artıq bunu öyrəşiblər. Bulvara gedən və qazıntıya görə yolunu dəyişməli olan 70 yaşlı Ağəli Kərimov deyir ki, qazıntısız bir günümüz olmasın. O deyir, qazıyın, qazıyın, bir yol tapıb hər il yol qazıyırlar ki, olan qalan pulları da yesinlər. Qazıntılar haqqında danışan digər şəhər sakinləri deyirlər ki, gərək indiki vaxtda əvvəlki bədxərclik olmasın. Elə qazıya qazıya bizi bugünə qoydular, nə qədər qazmaq olar, neft də qutardı, indi niyə qazırsınız? Heç olmasa 2-3 dəfə qazıdığınız yeri indi bir dəfə uçurdub dağıdın. Başqa birisi deyir ki, görürəm yenə qazıyırlar, hamı bilir də pul yeyirlər, yəqin hələ biraz qalıb, onu da yeyib qutarmaq lazımdır. Başqa Bakı sakini deyir, deyirlər təmir eləyirlər, özü də nə işdirsə həmişə şəhərin mərkəzini təmir eləyirlər. Akşı bir yeri nə qədər təmir eləmək olar, belə təmir eləmək istəyirsə, Yasamalda, Binəqədidə o qədər uçulub dağılmış yol var ki, gedin təmir eləyin, heç dağıtmaq da lazım deyil, özü hazır dağılıb. Başqa Bakı sakini deyir, heç olmasa indi qənaətçil olsunlar, elə bil gözümüz həmişə yamaq görməlidir. Azəryol servisi məlumatına görə metronun şəhər stansiyası ətrafındakı qazıntılar isə Formula 1 yarışlarına görədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualı isə Bakı küçələrində axşamlar elektrik enerjisinə qənaətlə bağlıdır. Bakı sakinləri şəhərin mərkəzində axşamüstü işıqsız küçələrdə küçələrdən necə keçirlər? Aleksandr Abbasov yazır, analog olmayan inkişaf, uzaq görən siyasət bax budur. 90-cı il belə getsə, Nigeriyanın 60-cı ilinə düşəcək. Çingiz Əskərov yazır, komendant saatına hazırlaşın, az qalıb. Cəmil Əliyev yazır, oğurluqlar çoxalacaq. Çinar Süleymanov yazır, ölmədik, bu günü də gördük. Məmmədov Əbülfət yazır, 100 ilin müqaviləsi, əsrin neft kontraktı bunların kiçik qarınlarını doyurmadı. Bir işıq söndürmə doyurar. Əhli Beyt Aşıqı yazır ki, hə, hazırlaşın, söndürün işıqları. Maşınlar cəmatı tapdalayıb keçsinlər, onsuz da göz gözü görmür. Şəhərdə axşam olan kimi özləri üçün pul yeri açırlar, xalqı fikirləşən kimdir, maşınla birini vur, sonra da düş bölmələrə, müstəntiklərə. Prins Persiya yazır, hə, oğurluqlar baş alıb gedəcək. Murad Əliyev yazır, ola bilsin, bir çox xərcləri yükləyirlər hər rayonun öz icra hakimiyyətlərinə. Onlar da öz növbəsində bu silah əl atırlar, işlərini itirməsinlər deyə. Dünənki verilişimizdə bu barədə danışmışdıq. Orada rəsmi qurumların nümayəndələri deyirdilər ki, axşamlar işığa qənaətlə bağlı rəsmi qərar yoxdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Yeni iş yerləri məşğulluq idarələrinə təqdim olunan boş iş yerləri mövzusuna keçirik. Prezident göstəriş verib ki, bütün idarə və müəssisələr öz boş iş yerlərini məşğulluq idarəsinə təqdim etsin. Ciddi tapşırıq var ki, adamlar təcili bu iş yerlərinə göndərilsin. Mingəçevir Məşğulluq Mərkəzinin rəhbəri İsmail Məmmədov Azadlıq Radiosuna belə deyir. Bir neçə gündür ki, ayrı-ayrı şəhər və rayonların məşğulluq mərkəzlərinə işsizlərin kütləvi axını müşahidə edilib. Bir neçə gün Gəncədə adamlar o qədər çox idi ki, hətta həmin yarmarka təxirə salındı. Mingəçevir Tovuzda da yerli işsizlərə iş təklifi olunur. Mingəçevir Məşğulluq Mərkəzinin rəhbəri İsmail Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, yanvarın 18-dən onlara müxtəlif dövlət qurumlarından vakant yerlər göndərilməyə başlayıb. Fevralın 14-dən bəri Tərtər Regional Qaz İstismar İdarəsi 90 boş iş yeri göndərib. Abadlıq işlərində çalışmaq üçün 100 nəfərə göndəriş vermişik. Yol, qaz, su idarələrində də boş iş yerləri üçün 200-ə yaxın adam göndərmişik. Ancaq hələ bilmirik ki, göndərdiyimiz adamların neçəsi işlə təmin olunub, gün ərzində bizə 100 nəfərdən çox müraciət edilir. Mingəçevir Məşğulluq Mərkəzində 1500-dən çox adam işsiz kimi qeydiyyata düşüb, onların 700-dən çoxu fevralda qeydə alınıb. İsmail Məmmədov əlavə eləyir ki, təklif olunan iş yerlərinin maaşı 120 manatdan 400 manata kimidir. 450 iş yerindən 300-ə yaxını müvəqqəti xarakter daşıyır. İş axtaranlar əsasən gənclərdir, qadınlar da var, ali təhsillilər də. Ölkədə kütləvi işçi axtaran dövlət qurumlarından biri Azərbaycan Dəmir Yolları İdarəsidir. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, 2000 adamı işə götürməyə başlayıblar. Təklif olunan işlər əsasən fəhlə qaynaqçı mexanik vəzifələrdir. Amma yollarda təmir tikinti işləri olduğundan müvəqqəti xarakter daşıyır. Ölkədə belə kütləvi işə götürmə bumu problemləri həll eləyəcəkmi? İqtisadçı Natiq Cəfərli inzibati yolda işsizliyi azaltmaq cəhdi kimi qiymətləndirir bu kütləvi işə götürməni yuxarıdan tapşırmaqla. O diqqəti məşğulluq mərkəzlərində daha çox dövlət idarələrinin iş yerləri təklif etməsinə yönəldir. Özəl sektorun təkliflərinə demək olar ki, rast gəlinmir.
İnzibati qaynada yuxarıdan tapşırıqlarla bəzi dövlət idarə və mərkəzlərinə, bəzi komissiya qurumlarına belə bir tapşırıq verilir ki, iş yerləri yaradılsın. Ha, bu iş yerlərinin yaradılması iqtisadi hadisədir, siyasi hadisə deyil. Yəni, əmrlə olmur iş yerlərinin yaradılması. Bir iqtisadi aktivliyi artarsa, yəni yeni işçi qüvvətinə ehtiyac yaranarsa, gəlirlər artarsa, komissiya qurumları yeni işçiləri onsuz da qəbul edəcəklər. Yəni, komissiya qurumlarına işçi qəbul et deyə əmr vermək tamamilə yersizdir. Dövlət qurumlarında isə vəziyyət o qədər bərbaddır ki, o qədər şişirilmiş ştatlara malik idi ki, yadınızdadırsa dekabr-yanvar aylarının əvvəllərində ciddi ixtisarlarla bağlı fərmanlar oldu və bəzi qərarlar oldu. İndi elədir ki, bunun əksini yaşayırız. O vaxt verilən qərarların tam əksi olaraq dövlət idarələrinə və mərkələrinə yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı elədir ki, tapşırılıq verilib və onlar da nəsə bir iş görməyə və ictimaiyyətə məlumat verməyə çalışırlar. Hətta bugün çox maraqlıdır ki, Meteorologiya və Standartlaşma Komitəsindən açıqlama gəldi ki, 300 yeni iş yeri yaradılacaq. Yaxşı, bu 300 yeni iş yeri dünənə qədər lazım idisə, niyə yaradılmırdı? Bir o komitənin işləməsi üçün nə qədər işçiyə ehtiyac var? Bunun bir hesabatı, iqtisadi faktorun var mı? Yoxdur belə bir şeylər. Yəni, ona görə də bu açılan işçiləri sadəcə inzibati əmr zəncirinə uyğun olaraq iqtisadi dayanığı olmayan təəssüfçü iş yerləridir və bir müddətdən sonra əksinə yaranmış problemlər həmin iş yerlərinə təsir göstərəcək və insanlar yenidən işsiz qala bilərlər. Yəni, işsiz qalma ehtimalları çox yüksək olacaq. Ona görə də bu dayanıqlı bir model deyil, dayanıqlı iqtisadi model deyil, ancaq inzibati yolları əmrə hesablanmış bir modeldir və bunun işlək olması və uzun müddət ayaqda qalması ehtimalı çox aşağıdır belə bir model.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarmaq veriləyir. Bu mədənin yanında da yüz qarım almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökülən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual Bakıda axşamlar işığa qənaətlə bağlıdır. Prins Persiya yazır ki, cinayətlər də çoxalacaq, oğurluq da çoxalacaq, maşın oğurları da çoxalacaq, mağazin oğurları da çoxalacaq. Bunları eləyən kim olacaq? Adi vətəndaşlar yox, burada məmurların, polislərin əli olacaq. Bu, adi vətəndaşlara qarşı tələdir. Prins Persiya yenə yazır düşüncə tərzi məntiq. Dilbər Həsənova Mirzəliyeva yazır bayaq aynistə göstərdilər, gecə şəhəri çəkmişdilər, hər yer zülmət qaranlıq idi, kristal hol, bayraq meydanı parparı yanırdı, çıl çıraxban idi, qənaət edən birinci oraların işığını söndürər. Nəsə məqsədləri var bunların küçə işıqlarını söndürməkdə. Yəqin polislərin pulu azalıb, avariyaların sayının artmasını istəyirlər. Roza Urcova yazır kasıbçılıq. Eşqin Bayramov yazır, belə olarsa təxmini 1 milyon turist gəlməsi gözlənilir qaranlıq Bakıya. Mən təklif edirəm ki, Bu layihə bütün regionlarda, kəndlərdə olsun. Düzdür, bu layihə kəndlərdə həmişə olub, kəndlər gün batdı, qaranlıqda qalıb. Venera Valdana yazır, gedirik də Allaha pəna görək başımıza nə gələcək. Prins Persiya yazır, hər bir insan ehtiyatlı olsun. Axşam saatlarında özünü müdafiə qurğularından istifadə eləsin. Ya da bütün işlərini axşam saatlarına qədər həll eləsin, evinə getsin. Yoxsa onlar üçün həyat təhlükə olar. Özünüzü qoruyun, mən azərbaycanlıyam. Amma Barselonada belə təhlükələri görüb. Elbrus Aslanov yazır, biz niyə ölmürük? Alik Dangov yazır, hökumət sürətlə inkişaf eləyərək 90-cı illərə çatdı. Elçin Yusufbəyli buna deyilir, analogsuz inkişaf arxıya iri addımlarla addımlayır Azərbaycan. Cavablar çox da onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün idman xəbərləri.
Futbol üzrə Serbiyada keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycan millisi mübarizəni dayandırmalı olub. Azərbaycan millisi fevralın 9-da 4-də 1 final mərhələsində Rusiya yığması ilə qarşılaşıb və 2-6 hesabı ilə uduzaraq turnirdə mübarizəni dayandırmalı olub. Qeyd edək ki, Rusiya millisi yarım finalda meydan sahibi Serbiya ilə qarşılaşacaq. Bugün İspanya Kubokunda yarım finalın cavab oyunları keçiriləcək. Barcelona Valensiyanın, Sevilla isə Celta'nın qonaq olacaq. Qeyd edək ki, ilk oyunlarda Barcelona ilə Sevilla böyük hesabla qalib gəldiklərindən finala çıxmaq məsələsini demək olar ki, həll edəyiblər. Arda'nın meneceri Əhməd Bulut Türkiyə mətbuatının açıqlamasında Arda'ya Çin klubundan təklif gəlməsi barədə məlumatları təksib eləyib. Bundan əvvəl xarici mətbuatda Barcelona'nın yarım müdafiəçisi Arda Turan'ın Çinin Vezisin Guan klubundan transfer təklif alması barədə xəbər yayılmışdı. Həmin məlumatda Arda'ya 5 mövsüm üçün 100 milyon avro təklif olunduğu bildirilirdi, amma Arda'nın meneceri belə təklif olmadığını bildirib. O deyib ki, Arda Barcelona'dan nə indi nə də yayda getmək fikrində deyil. Fransa millisi və Arsenalın keçmiş futbolçusu Thierry Henry məşqçilik eləyəcək. Britaniya mətbuatının yazdığına görə Henry Arsenalda çalışacaq. O, klubun 19 yaşadək futbolçulardan ibarət komandasının baş məşqçisi təyin olunub. Qeyd edək ki, 38 yaşlı Henry Arsenaldan başqa Monaco, Juventus və Barcelona kimi komandalarda çıxış eləyib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Dövlət Statistika Komitəsi yanvar ayında istehlak bazarında bir il əvvəlki eyni dövrlə müqayisədə qiymətlərin orta hesabla 13.6% artdığını açıqlayıb. Bu kiçik rəqəm deyil, amma ekspertlər manatın dollara nisbətdə alıcılıq qabiliyyətinin 2 dəfə azaldığını əsas gətirərək, hökumətin qiymətlərə dair hesabatı bilərəkdən aşağı göstərdiyini deyirlər. Rəsmi məlumata görə, ərzaq məhsulları yanvarda bir il əvvələ nisbətən 18.3%, qeyri-ərzaq məhsulları 17.2%, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4.6% bahalaşıb. Əslində neçədir? Müxbirimiz Bakı sakinlərindən bunu soruşub. Bir il əvvəl 100 qramlıq çay 1 manataydı, indi üstünə 40 qəpik gəlib. Paxlavanın kilosunu 10 manatdan ucuz tapmazsa, halbuki 2015-ci ilin yanvarında ən bahalı paxlavanı 7 manata alardı. Kərə yağı azı 60% bahalanıb. Mən hələ quru meyvələri demirəm. Qiymətlər 2 dəfə artıb. Yaxın düşmək olmur. Bakıda ərzaq dükanlarının birindən çıxan illərin ev xanımı 50 yaşlı Mənzurə belə deyir. Azadlıq radiosunun rəyini öyrənməyə çalışdığı başqa sakinlər də qiymətlərin artıb azalmasına dair rəsmi məlumatlara etibar eləmədiklərini deyirlər. Maraqlıdır ki, həm birinci, yəni keçən ilin fevral devalvasiyası, həm də ikinci dekabr devalvasiyasından sonra bir çox istehsalçı və idxalçı şirkət rəsmi bəyanatla çıxış eləyib, qiymətlərin dolların yeni məzənnəsini uyğunlaşdırmağa məcbur qaldığını açıqladılar. Hər devalvasiyanın ardından baxışlar Azərsun, Veysaloğlu kimi iri istehsalçı və idxalçı şirkətlərə yönəlib, onlar da qiymətləri artırdıqlarını elan ediblər. Təkcə dekabr devalvasiyasından sonra bu iki şirkət qiymətləri 20-30% artırıb. Bu barədə ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə axşam saatlarında Bakıda işığa qənaət mövzusuna yenə keçirik. Dinləyicilərimiz Facebookda nə yazırlar? Kamal Kərimov yazır, Xətai rayonu Xocalı saat 11 olmamış qapqaranlıq olur. Nəzərə alsaq ki, Xocalı parkı, Xocalı heykəli və icra hakimiyyəti burada yerləşir. Biabırçılıqdır bu. Emin Aslanov yazır, Xırdalanda həftədə bir dəfə gündüz vaxtı da söndürürlər. Emil Ərzov yazır, hər ay harasıdır, mənzillərdə də işıq sönəcək, 12-dən sonra ad boy. Ülkər Əmraslan yazır, Quba Bakıya baxanda şükürüdür ki, ən azından küçə işıqları növbəli şəkildə 10 dəqiqədən bir sönüb yanır. Elə bir rəhmətliyin nəvəsi elektriki işıqvordan çəkib. İlham Novruzov yazır, oğurluğun çoxalmasını asanlaşdırırlar. Ulya yazır, ekonomiya rejimidir. Cilar Həsənova yazır, nə desən artıq gözləmək olar. Marif Rızayev yazır, ümumiyyətlə Əliyevlər xalqı 90-cı illərə qaytardılar. Samir Söhbətov yazır, sağ olsunlar, keçmişi bizlərə yaşatmaq arzusunda olanlar, onsuz da kasıblar, haqları yiyilənlər həmişə keçmişdə qalır. Günel Zeynalova yazır, gülmə qonşuna gələr başına, vaxtilə çox lağ eləyirdilər. 90-cı illərə indi başlarına gələcək. Cavablar çoxdurlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yar gələndə toz olmasın. gelende toz olmasın, gör gelende toz olmasın.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarını almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırar.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir verməyim ki, yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kün müəssisəsində qadətsəmə Romelits Momamzadə çönmə kollegibma Radio Tavisuklavis Azərbaycanın samsaqlıqda. Kün müəssisəsində Radio Tavisuklavas.
Tavisuklava. Kartulo ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ ჩენ თავის უფალი, ანუ ჩენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. Თავისუფლება არის ჩემი აზრი დიდი პასუხისგებლობა. პასუხისგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დავებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.